Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Ut i januar så får du boka med eterisk olje for kropp, sjel og sinn, alle fire eteriske oljeblandinger og duftspreder på tilbud i nettbutikken min som du finner på gryhammer.no. I dag så har jeg med meg Freddy Kjensmo. Han er humorist, forfatter og foredragsholder. Og på nettet så står det at han var med på å etablere stand-up-komedie i Norge på begynnelsen av 90-tallet. Og han har skrevet humortekster for Nytt på Nytt og Hallo i uken og Reiseradioen og Ni-timen på NRK og levert tekster til TV2 og P4 og en rekke kollegaer i stand-up-bransjen. Velkommen til mitt ringestudio.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
I fjor så kom du ut med essaysamlingen «Må lære meg å melke kuer», en feel-good-historie fra demensavdelingen. Og der deler du historien om ditt far sitt liv og hvordan livet hans ble etter at han fikk diagnosen demens. Men også så deler du om deg som pårørende. Og jeg må bare si at jeg humrer meg gjennom hele boka, men samtidig med en slags ærefrykt for både deg og din far sine erfaringer. Og rent så ofte så hadde jeg faktisk også en klump i halsen. Det var veldig rørende. Så det var en fin og varm og rørende bok, og med tema som dessverre rammer flere og flere av oss, for det er 400 000 pårørende, kanskje minst, til dement i Norge i dag, og antallet øker fra år til år. Og du ble havnende midt oppi en av disse her skjebnene.
Ja. Plutselig en dag var det jeg som var kaptein på skuta. Mm. Og det var jo en omveltning. Nå var jo riktignok faren min veldig gammel når han fikk diagnosen, og har levd et godt liv. Det blir jo en omveltning når en person man er nær, og som man har kjent hele livet, plutselig blir en annen, og man blir, som det litt slitt uttrykket, sine foreldres forelder.
Ja. Ja, for det er et skikkelig rollebytte det der.
Mm.
Å skulle ha omsorgen, eller det var jo en viss avstand mellom dere, 12 mil eller hva det er.
Ja, geografisk så var det en viss avstand, men vi hadde jo, og det hadde jo vært i mange år før også, men vi hadde jo da, som jeg skriver om i boken også, telefonen som et viktig verktøy da, for å holde kontakten.
Mm.
For han ble, etter et langt samboerskap, så ble han enslig, boende alene i et stort hus. Og det var noen år før han ble dement.
Mm.
Og da tok jeg en avgjørelse på å ringe han hver dag. Det var noe vi ble enige om. Og det var ikke de store samtalene. Det kunne være hva han hadde spist i middag eller andre ting, men vi hadde kontakt hver dag. Da.
Mm.
Og det fortsatte jo også når han flyttet ut av dette huset og etter hvert ble dement.
Ja. Hvordan merker du, hva var det første tegnet på at det var noe gale?
Det aller første var vel det at han begynte å glemme avtaler. Han er en sånn person, jeg sier det, for jeg har et foredrag bygget rundt denne boken også. Og da sier jeg det at forteller om dette at faren min var en sånn fyr som aldri har vært for sent ute til en avtale i hele sitt liv, snarere tvert imot.
Mm.
Han var en fyr som møtte opp en halvtime før svømmehallen startet på morgenen klokka 6:30, selv om han visste at den ikke åpnet før 7, og satt der i bilen.
Mm.
Så jeg skulle ha han til fastlegen, og hadde avtalt med han kvelden før, og kom da han flyttet inn i et bofellesskap. som han hadde ønsket å være i, og han gledet seg til å kunne være der med fellesskap og treffe andre og snakke om gamle dager og drikke kaffe og kose seg. Og jeg kommer til han tidlig på morgenen, vi skal til fastlegen, og da er han ikke der, han står ikke klar, og det er veldig, var en veldig uvanlig ting til han å være. Så jeg løper opp og banker på, og etter en stund så tasser det innenfor, og så er han overrasket og sier, er du her nå? Så da hadde han glemt at vi skulle til fastlegen. Og det er det første, det har nok sikkert vært tegn før det, som jeg ikke visste om, for den kan jo være litt lomsk og komme litt i bølger og rykk og napp, en demenssykdom, når den begynner å vise seg. Men det er det første jeg husker som en sånn klassisk tegn da, på at han ikke helt var der han skulle være.
Merket han selv? Var han bevisst selv på at dette her skjedde?
Nei, vi snakket litt om det i begynnelsen, fordi han glemte ting og sånn, og jeg mener han også sa det, at jeg tror kanskje jeg begynner å bli litt årforkalket, eller vi snakket litt om at hodet tuller, men han var aldri bevisst at han gikk inn i demenssykdom.
Nei, for det er jo en del som kjenner på litt sånn skyld og skam, og ja, spesielt skam da, hvis de har følt seg sterke voksne, og så merker de at de...
Nei, jeg merket ikke noe til det. Jeg hadde jo, som jeg skriver i historien, i retrospekt noen tanker om at han hadde vært litt tverr og litt vanskelig å få med på resonemanger og sånn, en tid i forkant, men jeg tenkte aldri over at det var demenssykdom. Mm. Og så var jo faren min, jeg var jo heldig på den måten at han ville flytte ut. Det er jo ofte et problem for de som er pårørende, at det er krevende å ha noen boende hjemme, enten det er ektefelle eller foreldre, fordi man ikke har kontroll på hva de finner på. Nå var jeg i den situasjonen at faren min da var i et ganske beskyttet miljø, men det var jo litt problemer i begynnelsen med litt bilkjøring og sånne ting. For han hadde førerkort da han kom på denne omsorgs- eller bofellesskapet som 87-åring. Da hadde han fortsatt både med seg bil og førerkort.
Han var jo veldig funksjonell langt opp i året, egentlig. Da.
Ja, han var jo det. Han var det.
Hva gjorde at du fant ut at dette her skal bli en bok?
Det begynte med at jeg noterer ned ting, fordi jeg alltid er opptatt av å finne noe som kan være en historie. Enten det er til en bok, eller på en scene, eller til et foredrag, eller hva det er. Så... demenssykdom er jo en sykdom som lurer oss på mange måter, og det kommer mye rart. Og jeg begynte å notere noen av disse tingene som kom ut av munnen hans. Ikke fordi at jeg tenkte at jeg skulle bruke det til noe, men jeg syntes det var morsomt. Jeg kunne for eksempel ringe og si «Hei, hvordan står det til?» Og så sa han «Jo, jeg sitter i en tunnel, ja, nå skjønner du». «Å, gjør du det?» sa jeg. «Har du en grevling i taket også?» Og da lo han visste ikke, du skjønte ikke min referanse, men da var han plutselig et helt annet sted, og jeg syntes det var en ganske morsom ting. Og jeg noterte ikke for å le av han.
Nei.
Og jeg fortsatte heller ikke å notere, fordi at det var han jeg syntes var morsom, men det gjorde med han da. Og så skjønte jeg jo etter hvert at her er det kanskje en historie. Og så måtte jeg lage meg da noen stolper for hvordan jeg skulle fortelle denne historien. Som jeg ofte gjør når jeg skal begynne på et nytt prosjekt. Og da var en av de stolpene at jeg skulle se etter humor der det var mulig å se etter det. Og jeg skulle skrive historien med kjærlighet og respekt, og jeg skulle skrive den så nært opp til virkeligheten som mulig.
Den siste har ikke forutsetninger for å mene noe om hvor tett opp til virkeligheten det er, men de to andre pilarene har du i hvert fall klart å virkelig få til. Det, ja, jeg ble skikkelig varm og øm av det her, og hvordan du med den egentlig er frykt for din egen far da, som går gjennom det. Går det an å kalle det for et forfall? Eller er det feil ord?
Jeg er litt usikker. Altså, på en måte så er det jo et forfall, fordi at det er en, det er begynnelsen på slutten, og vi skal jo alle forfalle. Så det er vel ikke feil, tenker jeg, å si det. Det er et veldig interessant spørsmål. Jeg har ikke fått det spørsmålet før rundt boken, men jo, det er vel det. All sykdom, altså hele livet handler jo om å utsette forfallet. Så kan man jo si i overført betydning at det er et forfall at man ikke lenger er den personen man er.
Ja.
Men
man mister seg selv på et vis.
Ja,
absolutt. Hvordan var det å miste den faren du var vant til å ha?
For meg så var det ganske, ganske greit. Det høres kanskje både litt brutalt og kynisk ut at jeg sier det sånn, men jeg måtte ta et standpunkt igjen. Jeg er veldig opptatt av, både i foredrag og som et verktøy i mitt eget liv, å akseptere. Slagordet til 100-åringen som krabbet ut av vinduet og forsvant, denne kjente romanen, er det er som det er, og det blir som det blir. Det er på en måte litt min leveregel. Og da var det sånn at jeg fikk ikke gjort noe med at faren min var en gammel mann som fikk aldersdemens. Det var sånn det var. Jeg kunne brukt tid på å synes det var urettferdig å skrive fuck demens på Facebook og hyle og skrike, men det ville ikke forandret noen verdens ting. Så det jeg tok en avgjørelse på ganske tidlig, det var at jeg aksepterer at det er sånn, så bruker jeg energien min på det jeg kan gjøre noe med, nemlig å gi han så bra dager som mulig den tiden han har igjen på denne planeten. Og det gjorde at jeg kunne frigjøre både humor og kreativitet for å takle den rollen som pårørende.
Har du lyst til å lese gi oss et eksempel, du kan gjerne gi flere, på disse her litt absurde telefonsamtalene du hadde med faren din?
Ja, skal vi se.
Og det er jo som du sier, det er jo ikke for å henge den ut. Det er jo bare for å dele det som...
Ja, jeg kan jo lese en av disse samtalene som går sånn. Er det du? Ja, jeg tror det. Er den Freddy? Ja, pappa, det er meg. Hvor er disse bilene mine nå, varevogna? De står på parkeringsplassen. Hvilken da? Parkeringsplassen ved skogen der jeg parkerte dem i går. Er de låst? Ja da. Hvem har nøkla nå? Tom Arne har full kontroll på det. Han har låst og hengt nøklene på knaggen i gangen, og alt er i orden. Å ja, ja, men det var bra. Og det er litt... Det handler jo da om en kar som faren min aldri hadde hørt om, Tom Arne. Fordi ettersom demensen tok tak, så dukket opp en del bekymringer. Det var bekymringer om penger, at han måtte ha penger, han hadde ikke nok penger, han måtte sende penger.
Han var jo ofte enten på båt, eller så var han jo plutselig på Grønland, og så var han jo tidligere yrkessjåfør, så han, det var ofte problem knyttet til en av bilene, og hvor jeg var, og regninger.
Mye av dette. Han var veldig bekymret for biler, og i begynnelsen var det nok at jeg sa at du, det har jeg full kontroll på. Ikke noe problem, jeg har låst bilen, og alt er i orden. Ja, vel, men til slutt så var ikke det nok. Så da måtte jeg ansette Tom Arne. Og Tom Arne, han viste seg jo da å være en mønsteransatt. Jeg kåret han uten å nøle til årets ansatte. Veldig billig drift, for han eksisterte jo bare i faren min og min sin demensverden. Men han hadde en veldig viktig funksjon. For når jeg sa til han at du, Tom Arne har full kontroll på det, så sa han, å ja, sa han. Ja, men det var bra. Og det gikk mange uker, jeg var veldig nysgjerrig på om det skulle komme noe. En dag sa han, hvem er det? Det han vi har ansatt som ekspert på lastebiler, så han som passer på dette her og har full kontroll. Å ja, ja, men han må vi beholde. Mm. Er han dyr?
Mm.
Sa han ved et tidspunkt. Og Tom Arne, han var veldig interessant, og når jeg har vært rundt og snakket om denne boken nå det siste halvåret, så har jo Tom Arne vært en person som mange har tatt frem.
Mm.
Og jeg husker jeg var i Kragerø og holdt foredrag på biblioteket, og der var det en mann som sa «Jeg skal finne min egen Tom Arne». Han skulle ta med det til en av sine foreldre.
Ja.
Og det er jo fint, og han ble jo også en del av de i den daglige dunten på avdelingen, for etter hvert så havnet faren min på skjermet demensavdeling. Og der brukte de også Tom Arne, for det var jo biler inne på avdelingen som var feilparkert. Inne på rommet hans var det lastebiler, det var jo ikke måte på. Så de brukte også Tom Arne som en del av dette med å hjelpe han i det daglige. Da
fikk jeg lyst til å stille et spørsmål, fordi at sånn som jeg i boka så forteller du om at i starten så var du veldig opptatt av å realitetsdra han inn igjen til vår virkelighet, her vi er nå. Nei, det er ikke sånn. Nå er det slik. Og så etter hvert så ble du mer og mer kreativ i å møte han der han var, fordi du opplevde at det trygget han og roet han, og at ja. Det var viktig.
Dette med realitetsorientering, det lærte jeg jo i forkant av Tom Arne, at det fungerer dårlig. Det kan fungere noen ganger, men for faren min og meg så fungerte det overhovedet ikke. Han ble bare irritert. Når han ringte meg fra Costa Rica og sa nå er jeg på båt, nå ligger jeg til kai, nå må du sende penger.
Mm.
Da når jeg sa at du er jo ikke på båt, du er jo på rommet ditt, du på sykehjemmet, da ble han sint.
Mm.
Så det lærte jeg etter hvert, at det var ingen vits. Det var mye bedre med å bruke det som heter validering.
Ja.
Bare legge all fornuft til side og være med der han er, og la han ha de følelsene han har. Og jeg lærte også av en sykepleier at hun sa det at hvis han er på båt og trives på båt, mm. så la han være på båt. Da. Og det var jo så nydelig. Jeg synes det var helt fantastisk å bare slippe det der med å skulle dra han tilbake til en virkelighet han ikke befant seg i.
Mm.
Og likedan dette med avledning, som også var et veldig bra triks som jeg brukte når han, og dette har jeg også fått veldig mye tilbakemeldinger på fra folk som så nytten av å kunne prøve det til sine.
Men strides det, eller er det om det her, eller varierer det litt hvor man er i stadiet? Du kan fortelle noen C-vitamin-historien din, at den på en måte ble jo brukt på en av disse her heimene, men når du kom videre, så ble ikke det like populært.
Nei, jeg kan si litt om det, men ja. Jeg må bare si dette med avledning først, fordi han kunne ringe, han hadde mange søsken, men hadde en søster som han var veldig knyttet til, og så kunne han begynne å spørre, hvordan er det med Karin? Og så sa jeg at hun er død. Og er hun død? Og så kunne han spørre igjen, og hvis jeg skulle sagt det da hver eneste gang han spurte, så måtte han blitt lei seg da om igjen og om igjen for dette. Så da lærte jeg det med avledning, så i stedet for å svare på det spørsmålet, så sa jeg, du, kan ikke du fortelle noe morsomt som du og Karin gjorde når dere var små? Og da var vi et helt annet sted med en gang. Det var en mye bedre inngang på, eller utgang, er det mer riktig å si da, på det spørsmålet.
Ja, for da føler ikke du at du bedrar han heller, du bare leder han over til noe fint.
Ja, men nå skal det jo sies at jeg i løpet av den perioden dette varte, så ble jeg jo veldig flink til å bedra han.
Mm.
Og det var vanskelig å bli en løgner, for jeg er ikke så veldig flink til å lyve til daglig. Mm. Ikke engang hvite løgner. I min verden så har ikke løgner noen farge. Så jeg prøver så godt jeg kan å unngå det. Men da måtte jeg altså begynne å lyve, enten det var om Tom Arne eller andre ting. Og det var litt vanskelig i begynnelsen, men så var det dette med at jeg gjør det jo for at han skal ha det bra.
Har vi løgn, og så har vi kvitløgn, og så har vi kjærlighetsløgn ennå da.
Ja.
Mm.
Men tilbake til det du spurte om. Det var en historie helt i begynnelsen når demensen begynte å ta tak. Hvor han ringte meg en lørdag ettermiddag, hvor han var så fortvilet og sa «Du må komme, du må få meg på sykehus, jeg må til lege». «Hva er det?» sa jeg. «Nei, jeg vet ikke, det er helt krøll oppi, jeg vet ikke, han visste ikke hvor han var. Du må komme, jeg må til lege». Det var hans måte å klare å uttrykke følelsene på at dette var skremmende og forferdelig. Han satt i en liten leilighet til et bofellesskap. Og jeg var 10-12 mil unna og kunne ikke hjelpe han. Og han var helt fortvilet. «Hva skal jeg gjøre? Jeg klarer ikke dette her». Så da måtte jeg være kreativ, og da ringte jeg ned til hun som var sykepleier på vakt den ettermiddagen og spurte om hun hadde en C-vitamin hun kunne ta med seg, og et blodtrykksapparat, og gå opp og gi han den og måle blodtrykket hans og snakke litt med han. Og det gjorde hun, og så snakket jeg med han en halvtime senere, og da var han strålende fornøyd. Han hadde blitt sett, han hadde blitt behandlet i anførselstegn. Dette var jo ren placebo, men det fungerte. Og da han dette var i bofellesskapet, og da han senere havnet på skjermet demensavdeling, da kunne de ikke gjøre det. Og da snakket jeg med en som jeg ble kjent med i arbeidet med denne boken, en av Norges fremste hjerneforskere, Per Alf Brodal, professor emeritus i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo. Fikk en god del hjelp av han og har vært i podcast med han og så videre. En fantastisk fyr. Veldig klok og veldig sympatisk og hjelpsom. Og Per han sa det at det er jo det som skiller litt kvaliteten på helsepersonell, da, sa han. At man skal henge seg opp i en C-vitamin og hva man har lov til og hva som er praktisk og hensiktsmessig å gjøre i enhver situasjon.
Men er ikke vi bare litt forskjellige her, vi mennesker? Noen er veldig opptatt av å gjøre det som er riktig, og noen har litt mer kreativt anlagt det.
Ja,
ja, så er løsningene utenfor rammene.
Ja, absolutt.
Søren Kirkegaard sa jo det at hjelpekunst er å møte den du vil hjelpe der ned,
ja,
for å kunne klare noe inn.
Ja.
Og det var jo det du gjorde da. Opplever jeg at du klarte å trygge han og roe han.
Ja, og ikke minst at hun var med på det, hun som var på vakt, og skjønte at ja, dette kan fungere.
Og du gjorde det.
Ja.
Hva har humor betytt for deg opp gjennom livet?
Humor har alltid vært viktig for meg. Jeg husker tilbake til jeg var 7-8 år og satt og klippet vitser ut fra ukeblader og klistret inn i en gammel kladdebok. Jeg sleit ut Harald Heidesteen sine kassetter og Posten sommerkassett. Og dette på 80-tallet.
Han var jo morsom, herregud, for ja, en begavelse.
Veldig morsomt. Så humor har alltid vært en veldig, veldig stor del. Det som er litt forunderlig er at faren min hadde overhodet ingen humoristisk sans, og moren min hun hadde vel humor, men ikke noen utpreget morsom. Så jeg vet ikke hva det kommer av, men det har alltid vært en slags ventil, og det er jo et verktøy, et psykologisk verktøy for mennesker, dette med å ventilere litt. Og så ble det da tilfeldigvis en yrkesvei samtidig.
Helt tilfeldig? Kan du fortelle
det? Nei, ikke, egentlig ikke, men for det har alltid ligget der et ønske. Mitt første ønske var å bli tryllekunstner, og det ble jeg. Jeg reiste rundt i noen år som Norges yngste profesjonelle tryllekunstner, 22 år gammel. Men det var på en måte bare et steg på veien mot dette med humor, for jeg var med som statist i en del av TV-seriene og filmene til Herodes Falsk og Tom Mathisen på 80-tallet. Og jeg husker, og Herodes var jo en fantastisk fin fyr, raus og bak galskapen så var det enormt mye profesjonalitet. Han er jo veldig opptatt av mye av de tingene du snakker om. Dette med å leve helhetlig, og han er voldsomt opptatt av fotsoneterapi, blant annet, morsomt. Bruker det. Men det var et litt sidespor, men ja. Herodes sa på et tidspunkt at du må velge, du kan ikke underholde barna på dagen og stå og fortelle drøye vitser på kvelden til foreldrene. Du må velge en av dem, sa han, og da var det veldig enkelt for meg.
Mm.
Da ble det humor.
Ja.
Og så traff jeg da en del andre, Rigmor Galtung og Sturla Berg Johansen og Thomas Gjertsen og Jonas Rønning og flere andre som også var nysgjerrig på dette med stand-up. Det var jo noe helt nytt. Ingen visste hva det var. Så vi reiste da rundt på begynnelsen av 90-tallet og prøvde å få folk til å like dette. Og etter hvert så ble det et sted i Oslo hvor vi hadde ukentlig show på Christian Kvart, og der ble det lagd 3 tv-serier med NRK med stand-up. Og i dag så vet jo Gunda på 82 på Toten hva stand-up er, så det har vært en lang vei.
Men hvordan er det egentlig? Når du skal leve av å være morsom, så er ikke det alltid at livet er like festlig. Man lever jo livet med alle sine ups and downs, og så skal man tvinge fram da på en deadline noe kjempeartig. Er det noe som, altså det er bare så enkelt for deg at det bare perler ut uansett, eller?
Nei, det er en jobb. Det er noe som må meisles ut, enten man skriver vitser, eller jeg skriver på en roman, eller en novelle, eller foredrag, eller hva det er. Det er jo en jobb. Men det som er jo dette med «the show must go on», som man har hørt i alle år. For det er, jeg har stått på scenen med 40 i feber, og jeg husker jeg var i Førde på jobb når moren min lå for døden. Og det er sånn det er. Men da, når noe er vanskelig, når noe er vondt, også i forhold til denne prosessen med faren min, når det var mye å bekymre seg for. Og for det var det jo, selv om det er en feel-good-historie, så er det jo ikke en historie eller en opplevelse jeg har vært gjennom uten å kjenne på følelser.
Mm.
Det har jo både vært sinne og frustrasjon og alt, selvfølgelig. Jeg er jo ikke en maskin. Men nå mistet jeg litt
tråd. Men da kan jeg jo bare ta den tråden, fordi at det som jeg opplevde da, det var jo at jeg forsto jo det. Når jeg leste boka di, hvis vi går tilbake til den, så skjønte jo jeg at her er det en sårhet også,
ja.
Som ligger mellom linjene, eller du skriver det jo på linjene også, men også den sårheten du går gjennom, jeg skjønte at det var noe du hadde lyst til å ha som et sånt teppe for hele fortellingen din.
Ja.
Men når vi da snakker om fortelling, fordi at på hjemmesiden din så står det, hvis jeg skal reklamere litt for deg nå, gratis, og det er jo fint, den heter freddykjensmo.com, der står det, etter selv å ha stirret døden i hvite øye, er det hans person i dag å gjøre hver dag så bra som mulig. Personlige og dyrekjøpte erfaringer blir levende gjort gjennom en energisk og underholdende framføring og mesterlig historiefortelling. Nå er det 2 spørsmål. Har du lyst til å si litt mer om de setningene jeg nå har lest? Og ikke minst, hvorfor du tror at en god historie og en god historiefortelling er så viktig for mennesker?
Ja. Er det noe spesielt du lurer på i det du...
Nei, jeg blir jo nysgjerrig, for du skriver jo så tydelig på fremsiden, eller det jo refererer til han, at du har stirret døden i hvite øye.
Ja.
Og at du derfor er bevisst og opptatt og passionert i å gjøre hver dag så bra som mulig.
Jeg kan si noe om det.
Du må ikke, men du kan, hvis du vil.
Jeg har ikke noe mot det, og alle som kjenner meg vet om det. Jeg lager ikke noe sånn stort virak av det, men jeg er og har vært i lang tid tørrlagt alkoholiker. Denne sommeren som nå kommer, så har jeg vært det i 25 år.
Gratulerer.
Jo, takk for det. Og det, jeg har ikke klart dette uten hjelp, men for det som jeg lærte ganske raskt i begynnelsen, når jeg fikk hjelp av andre som hadde vært i samme situasjon, det var at alkoholen var bare symptom. Det var ikke den som var problemet. Og da begynte jo min reise. Og det handlet jo mye om dette med aksept. akseptere livet som livet er. Det handlet om å se på perspektivene mine, tankene mine, og hvordan jeg levde livet, da. Det handlet mye om det. Og etter hvert så handlet det om at hvis jeg hadde fortsatt, så ville jeg ikke levd i dag. Men,
fordi
jeg ville dødd av sykdommen alkoholisme.
Ja. Du kjente det på kroppen, eller var det mer at du var ute og kjørte bil og hoppet fra fallskjerm og gjorde rare ting?
Det er en progressiv dødelig sykdom.
Ja.
Det er så enkelt som det. Så da fikk jeg hjelp, og jeg har aldri sett meg tilbake. Jeg har ikke noen problemer med å si det i noen settinger. Jeg sier det på scenen i foredrag, og som sagt, alle som kjenner meg, de vet om dette. Og det høres veldig rart ut, men det er det beste som har skjedd i livet mitt, for jeg har fått to liv i ett, og det er det ikke alle forunt å få.
Mm.
Så jeg forsøkte de første 35 årene av livet mitt å styre dette etter beste evne, og det gikk mer og mer i grøfta. Og så har jeg nå da i 25 år levd på en helt annen måte, og det er de beste årene jeg kunne ønske meg. Jeg har det bedre enn jeg noen gang kunne drømt om, og det betyr jo ikke at jeg ikke har utfordringer og problemer og kjærlighetssorg og barnefødsler og gleder.
Har du født barn?
Nei, jeg har ikke født barn, men jeg har i hvert fall bistått til at barn ble født.
Ja.
Men alle disse tingene, de er jo en del av livet, men de som lever med denne sykdommen, lidelsen, eller hva man velger å kalle det, det er ikke det jeg er så veldig opptatt av, men vi vil veldig ofte ikke forholde oss til livet sånn livet er. Da er det lett å flykte.
Ja, vi er jo ekspert på det i vår tid, tror jeg. Vi har veldig mange sånn strategier for å numme oss ned, enten, nå har jo sosiale medier tatt over. Jeg tror det er veldig mange, de aller fleste av de vi har født, lider jo av en sterk avhengighet.
Ja, jeg ser jo dette med skjermtid. Det er jo en for barn. Jeg har en 9-åring, og det er en evig kamp, det.
Mm.
Men det er en kamp jeg er villig til å ta. Jeg tror ikke på en verden uten skjerm og uten spilling eller noen ting, men jeg tror på å ha noen retningslinjer og regler.
Mm. Men hvordan er det da? Hvis den tenker at den type avhengighet, jeg vet om gamingavhengighet, det er jo mange som er på blå kors for å få behandling av gamingavhengighet, og at det trigger på en måte senteret i hjernen på samme måte som for eksempel en alkoholiker som får styrte en øl, eller ikke sant? At du får trigger det samme. Sånn som jeg opplever, jeg har jo en far som er tørlagt alkoholiker også, og han kunne, det er enten eller.
Mm.
Det hjelper ikke å sette noen ramme der for å drikke koselig. Det blir aldri koselig når han drikker.
Det er jo sånn, og det var jo noe av det første jeg lærte. For jeg kom til behandling for dette her i 1999, og jeg sa at jeg er kanskje litt alkoholiker, sa jeg. Og da sa de til meg at enten er du det, eller så er du det ikke. Du kan ikke være litt. Du kan ikke være litt gravid heller, sa de. Så for meg så var det veldig, veldig greit. Jeg måtte eie det startet med, var at jeg måtte eie at jeg har et problem. Jeg måtte innse at dette er et problem. For hvis jeg skulle rasjonalisere og pynte på og holde på, så ville jeg aldri fått oppleve det livet jeg har levd nå i 25 år.
Nei. For det er liksom ikke ektefellen sin feil, eller slitsomme barn, eller slitsomme kollegaer, eller forferdelig barndom, eller det er jo ingen sin
feil. Nei, det er ikke det, og jeg brukte alle de unnskyldningene, og 100 til, de som du ramset opp nå, brukte jeg for alt det var verdt, og det ble ikke noe orden på livet før jeg satt meg ned og sa, ok, dette er mitt ansvar.
Mm. Jeg husker et intervju med Mikael Persbrandt, ikke den heter han svenske skuespilleren. Han sa at det som var så fantastisk, det var det første glasset, eller første slurkene, når det slipper, sånn. Den følelsen når det slipper. Men så blir det var i 7 minutter,
ja.
Og det er resten av tiden, det blir ikke så mye deilig.
Nei, det er ikke det.
Nei. Men det var jo et sidespor. Jeg ville bare høre hva som lå bak de ordene på hjemmesiden. Det. Og så
men noe av grunnen til at det står er jo nettopp det at alkoholisme handler ikke om alkohol. Det handler om hvordan jeg levde livet mitt. Og jeg har lært i løpet av 25 år ganske mye om å leve. Jeg er ikke noen ekspert, men jeg har en del erfaring om disse mellommenneskelige tingene som handler om takknemlighet. Jeg skriver takknemlighetslister, for eksempel. Jeg har skrevet tusenvis.
Hva er du takknemlig for da?
Det kan være alt. Det kan være at jeg er frisk, at jeg har en sønn, at jeg har en kjæreste som er glad i meg og som jeg er glad i. At jeg kan lese en god bok, at det finnes podcaster som gir meg påfyll som din og, og mange andre sine. At det finnes mennesker som gidder å snakke om viktigheten av å spise rene råvarer. Marit Kolby. Og at det er folk som gidder å bry seg litt. Og det som er veldig fint med de menneskene som i hvert fall snakker til meg, akkurat som de som fortalte meg hvordan jeg skulle bli kvitt min sykdom, de sa ikke hva jeg skulle gjøre, men de sa hva de hadde gjort.
Ja, fordi de var selv tørløkte.
Ja, de var det, men jeg reagerer veldig dårlig på pekefingermentalitet, og jeg opplever ikke at de podcastene eller det jeg nevnte nå, at det er sånn, du skal gjøre det og du skal gjøre det. Her er mulighetene, så er det opp til meg å ta dem opp og bruke dem. Og det er jo tilbake til det at hvis jeg skal forandre livet mitt, enten det er helse eller andre ting, så er det jeg som må gjøre det.
Ja.
Og jeg må gjøre det for meg, ikke for andre.
Mm. Kan du si litt mer om akkurat det? Fordi at jeg opplever, vi er litt sånn, i vår tid så er vi litt opptatt av å sette ting opp imot hverandre. Så når jeg snakker om å ta ansvar for eget liv og egen helse, så kan andre oppfatte det som om at jeg da ikke vil ta imot hjelp ifra for eksempel leger, skolemedisin. Men for meg handler ikke det om det. For meg handler det om å og at det er viktig for meg, uansett hvor jeg er hen, enten meg selv eller pårørende, for å være med på prosessen og kjenne at jeg er aktivt deltagende i min egen skjebne og mitt eget liv. Da. Uansett om det er en inngrodd et eller annet, eller noe som er langt mer alvorlig. Hva tenker du om det? For jeg synes at det er også noe som skiner frem i boka di, «Må lære meg å melke kuer», at du viser også ganske stor ærbødighet for den hjelpen faglige hjelp av faren din fikk i det norske helsevesenet?
Ja, for all del. Jeg har ikke noe mot, altså er det noe jeg er flink til i livet, så er det å be om hjelp. Og da ber jeg om hjelp der jeg tror den hjelpen finnes. Og jeg har ikke noe preferanser på at det skal være sånn eller sånn. Og jeg har ikke noe mot hva andre gjør. Andre må få lov til å gå sin vei, men hvis jeg har et problem, så søker jeg de kildene og de personene som kan hjelpe meg med det problemet, uansett hva det er. Og når det gjelder helsepersonell, så er det er en litt kronglete utgang på denne boken, fordi både på TV og i radiointervjuer nå siste halvåret så har jeg snakket om nettopp dette at det er så lett når det skjer noe negativt i helsevesenet at man skal slå det opp om hvor forferdelig det er, og det er viktig at det blir slått opp. Men vi må ikke glemme til tross for at det skjer feil, at det også er masse mennesker der ute i uniformer som jobber 24 timer i døgnet året rundt og gjør en fantastisk jobb for syke og eldre og demente. Og det sier jeg til tross for at sykehjemmet hvor faren min tilbrakte den siste tiden, de er nå under gransking av statsforvalteren i Innlandet eller Hedmark, fordi han ikke fikk nødvendig helsehjelp etter et fall på slutten som gjorde at han døde. Han ble liggende i mange timer og fikk ikke tilstrekkelig hjelp, og det er forferdelig.
Ja.
Men allikevel så mener jeg det, at ja, det er, det er en sak som ikke burde skjedd, men nå fører kanskje gransking til at rutinene blir endret, sånn at det går bedre neste gang. Men allikevel så tviholder jeg på det at til tross for at dette skjedde, så er det veldig mye bra som skjer på norske institusjoner.
Ja.
Utført av de som har som jobb å hjelpe oss.
Det er mye erfaring også. Utrolig masse fine møter med helsepersonell.
Absolutt.
Det med historiefortelling. Du lever jo av å formidle og fortelle, og jeg synes du har gjort et lite mesterverk med den boka her. Hvorfor er en god historie og historiefortelling viktig for oss?
Jeg tror det er... handler om at vi kan identifisere oss, kjenne oss igjen, og at menneskene er, at menneskehjernen er laget sånn at vi er lettere å få med for eksempel å forstå et budskap eller huske et budskap hvis det blir fortalt på en måte som resonerer for oss som menneskehjernen er skapt av. Dette ble veldig svulstig.
Nei, det synes jeg ikke. Det var veldig konkret, synes jeg ikke.
Men jeg, etter hva jeg har lest og lært, så har historiefortelling, det har jo eksistert helt tilbake til lenge før skrift, språket.
Ja.
Og det er jo ingen, enten det gjelder en reklamesnutt på radio, på TV, et eventyr for barn, eller en morsom ferieopplevelse som man forteller om i godt selskap rundt et middagsbord.
Mm.
Det er ingen som går og vekk og sier at dette gidder jeg ikke høre på. Alle liker jo en god historie.
Mm.
Det treffer oss.
Har det vært viktig for deg?
Ja, jeg synes det er superviktig, og jeg bruker også, når jeg forteller om alkoholisme i mine foredrag for eksempel, så bruker jeg selvironiske vitser og historier om hvor jeg har kanskje noen steder i humorens øyne pyntet litt på det og gjort det enda litt drøyere eller trukket fra litt, men det handler jo om å fortelle en historie. For også å bygge troverdighet.
Mm.
Hvem skal tro på at jeg kan stå og snakke om takknemlighet eller aksept eller andre mellommenneskelige ting hvis jeg ikke har noe i bånd?
Mm.
Det handler jo om det også.
Kan du by på en sånn selvironisk historie fra den tiden?
Ja. Jeg pleier å si at det gikk jo aldri an å drikke meg under bordet på 90-tallet. Jeg lå der. Og det ler folk av. Merkelig nok. Men jeg tenkte, jeg har en liten historie, en slags oppsummering på slutten av boken, som handler litt om livet til faren min. Og den er sånn. Faren min fikk ikke oppleve biler som kjører i luften eller besøk fra andre planeter eller den første bemannede turen til Mars, og det kan være like greit. Han fikk med seg litt allikevel. Dessuten syntes han utviklingen kunne være skremmende. Jeg husker jeg fortalte ham at jeg kunne betale regninger på mobiltelefonen, og at all informasjon i verden lå samlet på denne lille flate dingsen jeg hadde i lommen. Da ristet han brydd på hodet og gikk på kjøkkenet for å finne seg en skål med rosiner. Dette ble for mye for pappa. I midlertid fikk han sett store deler av verden på båt. Han reiste alene til New Zealand for å besøke et søskenbarn etter å ha passert 80. Han levde gjennom og overlevde 2. verdenskrig og fikk med seg alle boksekampene til Muhammad Ali. Han oppdro barn så godt han kunne, og hver morgen var han oppe i Otta for å kjøre lastebil. Noen ganger i tidligere år har jeg i oppgitthet og sinne kalt ham en dum, enkel mann. Jeg tok feil. Han var en gjennomsnittsmann som gjorde så godt han kunne. Ikke minst oppnådde han målet sitt om å klare seg selv. Det er noe jeg selv kan lære av og alltid strebe etter.
Mm. Så fint. Når du skrev den boka her, hvem skrev du den for? Og nå har jo den vært ute nå i snart et år, den kom ut i fjor vår. Hvem opplever du at den resonerer hos?
Hovedsakelig de som pårørende selv, men jeg har fått ufattelig mange meldinger og mailer og meldinger på sosiale medier, og til og med håndskrevet brev, og da ble jeg så glad at jeg holdt på å begynne å gråte, ja. For det får man jo nesten aldri lenger. Så den har truffet veldig mye hos de som pårørende. Selv om de ikke har hatt den samme historien som min far, så kjenner de seg igjen i elementer.
Mm.
Og det er jo ganske merkelig og fint og litt fantastisk når jeg er rundt og holder foredragene mine, som heter det samme som boken, så kommer det bort altså eldre mennesker og deler sin historie om altså det er et mye eldre publikum enn jeg er vant til.
Mm.
Og de kommer bort og forteller at du skjønner, kona mi, hun er oppe rett her borte på en demensavdeling, og det var så godt å høre på. Og det synes jeg er veldig givende, altså.
Mm. Ja, herregud, det må være helt fantastisk. Du, den boka har en titel som kanskje mange sitter nå og lurer veldig på. Hvorfor heter den «Må lære meg å melke kue»?
Ja, det er jeg glad du spurte om. Fordi at demenssykdom, som jeg nevnte i begynnelsen, det er en sykdom som lurer oss veldig. Titlen stammer fra en dag jeg ringte til faren min, og så hørtes han ut som gamle pappa, til tross for at han var langt kommet i demenssykdommen. Og så sier han noe sånt som at nei, noen dager de kan jo begynne bra, og så blir de dårligere etter hvert, og andre dager kan begynne dårlig, og så blir det bedre, men sånn er jo livet.
Ja, veldig dyp, rett og slett.
Ja, rett og slett litt livsvisdom. Og så tenkte jeg, wow, dette var jo gode takter.
Mm.
Og så var det stille et par sekunder, og så smalt det, men nå må jeg lære meg å melke kuer. Så da var på en måte demenssykdommen tilbake
igjen, ja.
Og viste hvem som styrer showet. Mhm.
Aksept, som du snakket om tidligere. Hvorfor er det så viktig å akseptere seg selv og det som er, og det man har rundt seg? Og det?
For meg så handler det om at jeg får et bedre liv av det.
Mm.
Fordi konflikten oppstår jo i det jeg ikke vil akseptere virkeligheten sånn som den er. Hvis ting inni mitt hode ikke harmonerer med det som er virkeligheten der ute, da blir det jo konflikt, da blir det bråk, da blir jeg skuffet, da blir jeg lei meg, da blir jeg sint, irritert, bitter, misundelig. Alt dette som er følelser jeg ikke vil ha alt for mye av. Så for meg så er aksept, det er på en måte nøkkelen til å ha et bedre liv. Sir Anthony Hopkins, den kjente skuespilleren fra den skumle Nattsvermeren-filmen.
Og tørlagt Alkis.
Han er tørlagt nesten 50 år. Jeg tror han hadde 48 år nå. Han hadde en som gikk viralt på TikTok og Instagram og mange andre steder i fjor, og det var «Accept everything, expect nothing».
Mm.
Da lever du et bedre liv, mente han. Og det er min erfaring også.
Han er fin å følge på Instagram, faktisk.
Ja.
Morsom. Ja. Ja, fantastisk person.
Ja.
Noe helt annet. Mat og helse har vært et viktig fokusområde i min podcast.
Mm.
Er sunt kosthold og mosjon viktig når det kommer til forebygging av demenssykdom, tror du?
Jeg tror det, og det er jo ting som tyder på det. Når jeg har lest meg opp og gjort research til denne boken og snakket med fagfolk, så kom man jo ikke utenom det, at kosthold har en del å si. Faren min, han levde over gjennomsnittet sunt, vil jeg si.
Mm.
Spiste mye kjøtt og fisk og grønnsaker. Han var flink til å lage seg mat, selv om han var gammel og alene. Han spiste mye nøtter, rosiner, drakk vel ikke noe annet enn kaffe og vann, tror jeg. Røyket ikke, trente i alle år, både styrketrening og løping og etter hvert svømming når han ble eldre. Selv om det ikke har noe med mat å gjøre, men han ble jo dement allikevel, men han ble dement veldig sent.
Mm.
Og
han fikk jo bli 87 år før han ble syk,
ja,
av det.
Han ble det, og jeg personlig tviler jo ikke et øyeblikk på at mat har noe å si for hvordan jeg føler meg til enhver tid. Jeg merker jo hvordan jeg blir hvis jeg spiser en stor dessert med masse sukker i.
Så det er viktig for deg også?
Ja, for meg er det superviktig. Jeg er ekstremt opptatt av mat.
Få høre hvordan du tenker det. Hva definerer du som bra mat for deg og jordkloda?
For meg så handler, jeg vil helst, nå sier ikke jeg at det er fasit, jeg tror sikkert man kan leve et godt liv uten å tenke sånn som jeg gjør, men jeg har puttet så mye dritt inn i kroppen min frem til 1999, at for meg så er det viktig å unngå å fortsette å gjøre det, så jeg liker helst å spise mat uten sprøytemidler. Og jeg liker ikke mat med veldig mange tilsetningsstoffer. Jeg er veldig glad for at denne debatten har kommet nå med ultraprosessert mat. Jeg liker å lage mat fra bunnen og bruke rene råvarer. Det er det jeg tror på. Og så mener jeg ikke at man skal være, eller mann, nå sier jeg mann, jeg vil ikke leve et sånn asketisk liv hvor man ikke skal unne seg noen ting.
Nei, akkurat nå faster du jo da, mens vi sitter og har den podcasten.
Ja, det er noe jeg har oppdaget for et års tid siden, og det responderer min kropp veldig godt på.
Hvordan da?
Fordi jeg kjenner at jeg blir klarere i tankegang, jeg er mye mer stabil i blodsukker, og jeg merker det også på, både på vekt og trening, at ting er annerledes når jeg ikke spiser masse nøtter utover kvelden, for eksempel.
Der har jeg to podcaster om faste med Inge Lindseth, for de som skulle være interessert i å høre mer om det, litt mer sånn nerdete inni hvorfor det kan være hensiktsmessig, og kanskje det ikke er hensiktsmessig for noen, og når, og så videre. Er det noe mer du har lyst til å si om det?
Om kosthold?
Ja.
Nei, ikke noe annet enn at, som jeg har sagt om aksept, både i boken og i forhold til faren min sin demenshistorie, om hvordan man angriper avhengighet. Jeg har ingen formening om hva andre bør gjøre eller skal gjøre, eller hva som er riktig, men jeg vet hva som
fungerer. Ikke sånn miljøperspektiv heller?
Nei, jeg prøver også feie mest mulig for min egen dør, for jeg har ikke hverken lyst eller kapasitet til å gå i polemikk eller krangler med folk på sosiale medier eller andre steder. Det er ikke det som er min jobb, no. Men ærvære de som gjør det for noe de tror på. Men, og jeg snakker gjerne om det, men jeg sier ikke at dette er noe som passer for alle. Jeg er også veldig opptatt av ikke spise for mye karbohydrater. Min kropp fungerer veldig, veldig bra på lavkarbo. Kjæresten min, hun trenger karbohydrater, for hun blir helt ødelagt av ikke spise noen ting av det som jeg kan gjøre i perioder. Så det er individuelt, og jeg tror enten det er det ene eller det andre, så må det være opp til hver enkelt å finne sin vei. Men det er jo viktig å finne den veien.
Å finne den, ja. Våge å gå der. Og lete litt for å finne det.
Ja.
Jeg bruker å stille noen sånn festlige spørsmål til slutt.
Ja.
Så hvis ikke du har noe mer du føler vi ikke har fått berørt, som du har lyst til å formidle om temaet for boka, så kommer jeg til å stille deg nå.
Det er greit.
Ja? Er du klar?
Jeg er klar.
Pizza eller taco?
Taco.
Fisk eller kjøtt?
Kjøtt.
Fisk eller vegetar?
Vegetar.
Sjokolade eller potetgull?
Da må jeg si, det var vanskelig.
Den gamle karbokongen kan få lov å være med i det, altså.
Ja, da, ja, det er nesten litt loddtrekning. Nå spiser jeg ikke noe særlig av noen av delene lenger, men det er jo ikke noe som er så godt som en skikkelig Toblerone-bit.
Ja, jeg hopper galant over øl eller vin, og hopper over til kaffe eller te.
Kaffe.
Katt eller hund?
Jeg allergisk, men jeg ville vel foretrukket katt.
Du allergisk mot både katt og hund?
Ja.
Merker du det nå i skrivestua mi her?
Nei, jeg har ikke kjent noen ting.
Det er bra, men, for her bruker du å vandre to katter inn og ut etter eget for godt befinnende gjennom en katteluke i døra.
Det må være noe med at det 42 kuldegrader.
Kanskje det.
Demper det hele.
Ikke her inne da?
Nei.
Det er masse planter, kanskje det hjelper. Og litt eterisk oljesving, kanskje det demper et eller annet. Eller det går jo litt på mengde tid også. Hvis du hadde lukket og rullet deg opp i sofaen der, så hadde du kanskje kjent det litt mer.
Ja.
Hav eller skog?
Skog, tror jeg.
Fjell eller fjøre?
Og det var også veldig vanskelig. Jeg er jo skog.
Det var fjell eller fjøre?
Det var fjell eller fjøre. Ok, ja. da blir det fjell.
Ja. Jogge? Eller yoga?
Jogge.
Bøker eller podcast?
Bøker.
Film eller serie?
Serie.
Romantiske komedier eller drama?
Alt i sin tid. Jeg er glad i begge deler, men drama.
Pop eller rock?
Rock.
Rock eller klassisk?
Ja, takk begge deler. Gjerne klassisk.
Mm. Ricky Gervais eller Dave Chappelle?
Ricky Gervais.
Hvorfor det?
Fordi jeg synes han treffer meg som komiker. Jeg synes han er rasende morsom.
Ja, jeg synes han er helt fantastisk. Og så kan han på en måte slippe unna med alt det han drøyer han seg, fordi du vet han er god på bunnen.
Ja, og så har han veldig mye bra humorteori bak det han snakker om.
Si litt til om det da, for deg som ikke vet hva humorteori er.
Nei, han snakker om dette med at folk blir krenket av vitser, for eksempel. Mm. Og han har jo dette berømte sitatet, fordi om du er krenket, så betyr det ikke at du er rett.
Mm.
Og da har han punktert alt.
Mm. Det var egentlig veldig godt sagt. Det har jeg ikke hørt han si. Men hvis du må velge mellom han, Ricky Gervais eller Jerry Seinfeld da?
Seinfeld er den første store komikeren jeg så live etter serien var ferdig i Amerika, så la han ut på verdensturné. Og Sturla Berg Johansen, Tommy Steine og jeg var og så han på Sirkus i Stockholm på det første av fire show, og det var så stort, det var nesten for stort i 1998. Så han har jo en stor plass i hjertet mitt, og jeg har sett han i Las Vegas og andre steder, men akkurat nå så holder jeg fortsatt en
knapp på Ricky.
Ja.
Ja. Ja, nei, jeg synes han er helt genial, så jeg er helt enig. Ja,
men jeg synes det siste showet hans på Netflix ikke var noe spesielt bra.
Jeg var og så det live i september.
Ja.
Da var det flere som gikk. Nei, jeg likte den. Fortell hvorfor du ikke likte den så godt. Da.
Nei, det var bare fordi at jeg synes jeg satt og så det med kjæresten min, og det var alt for mye lokal humor. Humor handler jo om referanser.
Mm.
Man må ha referansen inne for å forløse det humoristiske intellektuelt.
Ja.
Og det var, i Netflix-versjonen så var det for mye brittiske interne referanser som jeg tror han tapte på i og med at det blir lansert globalt.
Da. Jeg skjønner. Jeg likte så godt at han virkelig grep fatt i det her krenkekulturen, da, for det var jo det han bare ribba det helt ned til.
Ja,
ja.
Og absolutt fortsatt bra, altså, men jeg har sett han bedre. Mm. Og igjen, det er ikke det jeg mener som er fasiten, men du spurte meg om min mening. Og min mening er at de tidligere showene har jeg ledd mer av, eller Golden Globe-programlederjobb, eller... Det er jo så morsomt at man kan jo se det om igjen år etter år. Det er like gøy.
Ja, det er helt fantastisk. Har du hatt et forbilde opp gjennom livet ditt?
Ja, det har jeg. Og det tror jeg Jeg tror faktisk, selv om jeg har møtt og sett opp til mange og beundret mange, enten de snakker om kosthold eller er humorister eller hva, så er mitt første store forbilde, det var den legendariske magiker og tryllekunstner Tore Torell. Han var den første jeg møtte, og han, jeg husker han ga meg tips. Han var raus, han var hyggelig, og når jeg som ung gutt begynte å reise rundt i min skranglete Nissan-bil på oppdrag, så husker jeg at jeg møtte Tore Torell, og da var vi kolleger, og han så ikke på det som noen trussel, han syntes det var kjempekult. Og jeg hadde litt kontakt med han på slutten av livet hans også. Jeg har lyst til å si at Tore Torell var mitt store forbilde.
Hvis du skulle hatt en helt annen jobb, nå har du jo flere jobber, føler jeg det, med å være forfatter og holde foredrag og humorist, show og all verdens, men hvis du skulle gjort noe helt, helt annet enn det du har meislet deg ut i ditt liv, hva det skulle ha vært?
Kokk.
Kokk, ja.
Eller trafikkpolitiet, men da hadde jeg vært den verste trafikkpolitien gjennom alle tider antagelig. Jeg ville hatt overforbruk av bøteblokker.
Er det sant? Hvorfor ville du vært det?
Nei, fordi at jeg kan være en litt besserwisser når jeg kjører bil til tider, vil vel alle som sitter på med meg være enige.
Så du er sånn kjedelig, politisk korrekt bak, da mener jeg politisk korrekt i overført betydning, at der er du en politisk korrekt sjåfør?
Ja, det er litt sånn, jeg tror når jeg tenker rasjonelt, så vet jeg at det ikke er det, men i situasjonen så tror jeg selvfølgelig at jeg er verdens beste sjåfør.
Når du kjører da på highway nedover mot Larvik, kjører du akkurat på fartsgrensa?
Nei, man må alltid ligge 10 over.
Du må alltid ligge 10 over?
Det er lov.
Ja.
Det er lov. Og så er de fleste nye biler, de er stilt 10 kilometer for lavt.
Ja. Nå må du være klar over at nå kommer det kanskje en hel haug med folk til å kjøre for fort.
Det må de gjøre på eget ansvar. Jeg snakker igjen om min kjøring. Hva andre gjør kan ikke jeg ta ansvar for. Altså.
Det var en taxisjåfør som hadde kjørt i 30 år i Oslo, eller i hvert fall veldig, veldig lenge. Han hadde aldri vært ut for en ulykke. Så var det spørsmålet hva det var som gjorde at han ikke havnet i en ulykke. Så sa han at det aller viktigste er å ha avstand til deg som er foran deg. Da vil du gå klart det aller meste.
Ja.
At ikke du gnikker opp i ræva på den som er foran deg.
Og det er jo kanskje det jeg irriterer meg mest over også.
Gnikk.
Å ha folk som ligger helt oppi.
Spesielt. Da kjører jeg av. Da blinker jeg, og så kjører jeg av.
Ja.
For mannen min kan finne på bråbremse for å irritere deg som er bak, men da skaper du enda større fare.
Ja, jeg er litt på mannen din sin bag der.
Ja.
Jeg har også gjort det, men det er fryktelig irriterende, spesielt noe som det har vært så glatt og håpløst, så er jo det er jo livsfarlig.
Vi sitter jo og prater om alt mulig her nå. Du, siste spørsmål. Det passer jo egentlig veldig fint å ha deg med nå i 2024, fordi at jeg har jo bestemt meg for at dette året her, så skal jeg prøve, til tross for at været til synlatende virker rablende gal på forskjellige plasser, og flere synes det. Så har jeg likevel lyst til å bruke denne plattformen til å formidle mer, hjelpe folk til å finne ressursene sine ved å snakke med deg og andre gjester, og bringe frem litt mer lys i hverdagen og ut i feltet. Hva tror du er viktig for enkeltmennesker å være bevisst på å gjøre for seg selv, for å kunne klare å se mer av det som er godt, og bidra til å skape en vakrere verden?
Og det var et mektig stort spørsmål. Nei, jeg vet ikke. Igjen, jeg kan ikke si hva som er riktig for andre, men for meg så handler det om at jeg må prøve å stagge denne irritasjonen min, da, enten det er i trafikken med folk som ligger for nært opp til, eller det er å stå i kø i butikken, står noen og bruker veldig lang tid. Altså alle disse tingene som for meg handler om dette med aksept. Det handler om Jeg skriver takknemlighetslister, som jeg nevnte tidligere, og det gjør jeg fordi at de skal gjøre noe med hodet mitt. Det går, for takknemlighet er motpol til de fleste negative følelser, er min erfaring. Det går ikke an å være sur og misundelig og takknemlig samtidig. Jeg kan ikke være sint og takknemlig samtidig. Og når jeg setter meg ned og skriver en, tar et A4-ark og fyller det med ting å være takknemlig for i livet mitt, så gjør det noe med meg. Så jeg tror at jeg kan være med og bidra mer til verden hvis jeg har det bra med meg. Og da er jo det ikke bare å akseptere eller være takknemlig, det handler om at jeg må ta vare på meg selv med å trene og gjøre det som fungerer for meg. Jeg må spise den maten som kroppen min blir for energi og blir glad av. Ikke ting som gjør at jeg blir spida eller ligger på sofaen og ikke orker noe. Eller. Så jeg tror at den beste måten jeg kan bidra til verden på, er ved også å ta vare på meg selv og prøve å være en ålreit fyr. Noen ganger så får jeg det til bra, andre ganger så bæsjer jeg litt på leggen, men det er jo sånn det er å være menneske.
Menneske, ja. Tusen takk for at du ville være med i podcasten min, og for dine mange bidrag til å prøve å gjøre verden litt lysere for mange, tror jeg.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerner sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.